Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 17-ն է։ Դատարանը քննում է Բարգավաճ Հայաստանի լիդերին կալանավորելու միջնորդությունը, քաղաքական շրջանակների արձագանքը, Հայաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 5000 նոր դեպք, համավարակի վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը լուրջ վնաս է հասցնում վիրուսի դեմ պայքարին, հարց ու պատասխան խորհրդարանում վարչապետը խոսել է ԲՀԿ-ի մասին, վերաքնիչ դատարանն էլ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցին է անդրադարձել, այսօրվանից քաղաքացիները պարտավոր են կրել անձը հաստատող փաստաթղթեր, կորոնավիրուսն աշխարում, ռուս-վրացա-չեչենական սկանդալ այլ թեմաներ, բայց նա Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 544-ով, գրանցվել է մահվան ևս 9 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ այդմ վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 18000-ի, մահացել է արդեն ավելի քան 300 մարդ։ Մանրամասները ծրագրում։ Օքսֆորդի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ բավական էժան և հասանելի դեղամիջոցներից մեկը, դեքսամետազոնը, կարող է էականորեն շուրջ 33%-ով նվազեցնել կորոնավիրուսով վարակված ծանր հիվանդների մահվան հավանականությունը։ Ակնկալվում է, որ շուտով առողջապահության համաշխարհային գազմակերպությունը պաշտոնապես այն կներառի COVID-19-ի բուժման ուղեցույցներում։ Մինչ այդ գերմանական երկրորդ ընկերությունն է հայտարարել, թե սկսում է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները։ Մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում։ Անկարան 29 միլիոն դոլար դրամաշնոր է տրամադրում Բաքվին ռազմաարդյունաբերական արտադրանք գնելու համար, ըստ Ինտերֆաքսի ասել է Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական մամուլը գրել էր, թե Բաքուն պատրաստվում է Թուրքիայից ձեռք բերել ուղաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Մենք քննարկում ենք ոչ միայն գնման, այլև այս ոլորտում համատեղ արտադրություն սկսելու հարցը, ասել է Ադրբեջանի դեսպանը։ Թուրքիան հատուկ ջոկատայիններ է ուղարկել Իրաքի հյուսիս և ռազմական նոր գործողություն սկսել տեղի քրդական խմբավորումների դեմ։ Մենք գործի ենք դնում ինքնապաշտպանության մեր իրավունքը, հայտարարել է Անկարան, հիշեցնելով վերջերս թուրք զինվորների վրա իրականացված հարձակումները Իրաքի հյուսիսում։ Բաղդադը դատապարտում է թուրքական ներխուժումը սեփական տարածք, այն որակելով ոտնձգություն իր ինքնիշխանության դեմ։ 12 երկրների, այդ թվում Հայաստանի զինվորականներն արդեն ժամանել են Մոսկվա և մասնակցում են հաղթանակի զորահանդեսի փորձերին, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Կրեմլը պատրաստում է մեկ շաբաթից, հունիսի 24-ին, կարմիր հրապարակում մեծ շուքով նշել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 75-ամյա հաղթանակը։ Հաղորդում է, որ զինվորական շքերթին ներկա կլինեն 13 պետությունների պատվիրակություններ։ Օրեր առաջ իր մասնակցությունը հաստատել էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում ամերիկյան նոր պատժամի միջոցները Սիրիայի իշխող վարչակազմի և նրա աջակիցների դեմ, ըստ այդմ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժել բոլոր, այդ թվում օտարերկրյա այն ընկերություններին, հաստատություններին ու ֆիզիկական անձանց, որոնք գործարար կապեր կհաստատեն Դամասկոսի հետ։ Մեր նպատակն է թույլ չտալ, որ Ասադի ռեժիմը վայելի հաղթանակը առանց պատասխան տալու իր գործած վայրագությունների համար, հայտարարել է Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ղրղստանում դատախազությունը պահանջել է 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ադամբաևին, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական աշխարհի հեղինակություններից մեկին, մեկուսարանից ապօրինի ազատ արձակելու համար։ Իրավապահները միջնորդել են նաև նախկին նախագահին զրկել պետական բոլոր պարգևներից, ինչպես նաև արգրավել նրա գույքը։ Դատարանը որոշումը կհրապարակի վաղը։ 63-ամյա Ատամբաևը, ով հերքում է առաջադրված մեղադրանքները, կալանքի տակ է անցած օգոստոսից։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, այս օրերին կա հրատապ երկու թեմա՝ պարոն Գագիկ Ծառուկյանի անձի շուրջ զարգացումներն ու կորոնավիրուսը։ Երեք ազգային ժողովը համաձայնություն է տվել ԲՀԿ հիմնադիր և լիդեր պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն, ապա նաև ազատությունից զրկելուն։ Կալանքի հարցի լուծումը վերապահվում է դատարանին, այս ծրագրի ընթացքում ակնկալում ենք ռեպորտաժ ստանալ։ ԲՀԿ-ն այս ամենը որակում է որպես քաղաքական հետապնդում, այսօր կուսակցությունը խորհրդարանում դիմել է բողոքի ակցիայի, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հաշի առնելով երեք տեղի ունեցած իրավական և քաղաքական բեսպրեձելը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոյկոտում է նիստը, և հենց հիմա մենք լքում ենք նիստերի դալիճը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն այսօր բոյկոտեց ազգային ժողովի նիստը Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական հետապնդումը քաղաքական համարելով։
Շինց ու որևէ փաստային ապացույցային հիմք չունեցող քրեական գործ է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ինչպես է շարունակելու իր գործունեությունը, երբ Գագիկ Ծառուկյանը լինի կալանավորված, այսօր հնարավոր է նման որոշում։
Մենք որևէ սցենար այլևս չենք բացառում, բայց պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման։
Կա որոշում արդյոք թե ով է փոխարինելու նրան խմբակցությունը ղեկավարի պաշտոնը։
Պարոն Ծառուկյանին որևէ մեկը չի փոխարինելու, մենք մեր բոլոր քաղաքական որոշումները կայացնելու են կոնսենսուսի միջոցով։
Դիտքն այնիքան է տևելու ձեր բոյկոտը, որ այսօր հայտարարեցի։
Մենք արդեն իսկ հայտարարեցինք, որ հակաօրինական, այսպես օրինակը ծեր միջնակցություններ վավերացնող խորհրդարանում այս պահին մենք անելիք չունենք, մենք հայտնեցինք մեր դիրքորոշումը դրա հետ կապված, իսկ թե որ պահին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը կվերադառնա խորհրդարանական աշխատանքի, մենք այդ մասին եւս մեր անելիքների մասին ձեզ կտեղեկացնենք։
Քաղաքական ցնցումի ժամանակ մենք հիշում ենք, որ քուսակցության խմբակցության շարքերից արտահոսք էր նկատվում, հիմա նման երևույթ կա։
Ես բացառում եմ նման գործընթաց կապված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ։
Խմբակցությունը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, որ այսօր ազգային ժողովում նախաձեռնում է երկու գործընթաց՝ ստորագրություններ է հավաքելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու եւ սահմանադրական դատարանում հավաքների կազմակերպման քելքի իրավաճապությունը վիճարկելու համար։
27 ստորագրություն հարկավոր է սահմանադրական դատարան դիմելու համար եւ 33 ստորագրություն հարկավոր է։
Այսինքն դուք առանց ստավորի եք կարող եք ստեղծել։
Ոչ, մենք չենք կարող, որ նա մեր խմբակցությունում 25 պատգամավոր է։ Մենք բանակցությունների մեջ ենք մեր գործընկերների հետ, մենք կոչ ենք անում նաեւ այս գործընթացում մեզ միանալ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներին, որպեսզի մենք ունենանք բավարար չափով ստորագրություններ։
Լուսավոր Հայաստանից ասում են, ի սկզբանե իրենց ներ նման քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը եւ այժմ կհամաձայնեն, եթե հանձնաժողովի նախագահը Լուսավոր Հայաստանից լինի։
Մենք քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարին կաջակցենք, պայմանով որ եթե հանձնաժողովը նախագահի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ չէ, ինչու որովհետեւ նախ կրկնում եմ գաղափարը, մեր գաղափարն է, պետք է այս առումով կարծում եմ առաջնահերթություն տրվի գաղափարի իրականացման գործում։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելուն, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանն ասում է, մինչև բարձր դատարան դիմելը հենց խորհրդարանում կարելի է փորձել այդ հարցը լուծել։
Պարետատան որոշումը վերանայել եւ հնարավորություն տալ, որ դիմակներով սոցիալական հերավորությունը պահպանելով մեկը մյուսից լինի հնարավորություն մարդկանց բողոքի ձայնը հնչեցնելու, որտեղ դա իմ կարծիքով ֆունդամենտալ իրավունք է։
Արդյոք համաձայն են Լուսավոր Հայաստանի առաջարկներին? Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հստակ պատասխան դեռ չեն տալիս։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը փոխանցեց. այժմ քննարկումների մեջ են, շատ առողջ գործընթաց է գնում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր շազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, կորոնավիրուսի հետ կապված հարցերն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը միայն ուրախ կլինեն։
Անձամբ ես գերազանց եմ գնահատում այդ երկու նախաձեռնությունները, որովհետև շատ կարևոր եմ համարում, օրինակ այդ հանձնաժողովի ստեղծման պարագան, եթե այդ հանձնաժողովը ստեղծվի, մենք նաև կկարողանանք քննել այն լուրերը, որ տարածվում են առայն, որ ձեր նշած կուսակցությանը մերց խմբեր տարածում են այն լուրը, թե իբր կորոնավիրուս իրականում գոյություն չունի, թե դա դիմակ կրել ընդհանրապես պետք չի, պատգամավորներ կան, որոնք նույնիսկ դիմակ չեն կրում։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատեն, դրան նույնպես լավ եմ վերաբերվում, որովհետև վերջի վերջո պետք է կոորդինատների ճշտում տեղի ունենա այդ սահմանադրական դատարանի հետ կապված բոլոր խնդիրների պարագայում։ Մեր ձեր նշած գործընկերները խոսել են այն մասին, որ իրենք մեծ հաշվով համաձայն են սահմանադրական դատարանի հետ կապված, որ խնդիրը գոյություն ունի, ասում էին բազմիցս, որ իրենք նույնիսկ դեմ են քվեարկել Հրանտ Թովմասյանի տեխնատությանը, բայց հիմա որոշել են դիմել իրենց դեմ քվեարկած Հրանտ Թովմասյանին, որպեսզի նա լուծում տա։ Այստեղ ես կարծում եմ այս կոորդինատների ճշտման փուլը ավարտին կհասցվի, ուղղակի վստահ չեմ, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցը մենք միջև այդ արդեն լուծում տված չենք լինի եւ այս կազմը կքննի։ Այդ դրա հետ կապված ես խիստ կասկածներ եմ։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի կողմից ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելուն, ապա Սիմոնյանն ասում է, անհասկանալի է, թե ինչ նպատակ է այդ քայլը հետապնդում։
Դահլիճից դուրս գալ, գնալ, չհասկանալով, որ դահլիճից դուրս գալը մի այբ է, վերադառնալը մեկ այլ այբ է։ Այսինքն եթե դուրս ես գալիս, կամ պետք է չվերադառնաս, կամ դրան պետք է հետևի մի կտրուկ քայլ, իսկ եթե դու վերադառնում ես, արդեն քո դուրս գալը իմաստը կորցնում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ կորոնավիրուսային ֆրոնտից ստացվում են արդեն սովորական դարձած օպերատիվ ամփոփագրեր, ավելի քան 5000 նոր ախտահարում, նոր մահեր, եթե այս տեմպով շարունակվի տեսանելի ապագայում վարակվածների ընդհանուր թիվը կարող է հասնել 20000-ին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հակահամաճարակային շարժումը դանդաղ արդյունք է տալիս, Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ներկայացրել աղյուսակ COVID-ի կանխատեսված ու իրական թվերի վերաբերյալ։ Հունիսի 13-ին սպասվում էր, որ կհատենք 20000 վարակակիրների շեմը, այսօր ունենք 18033 վարակակիր։
Չնայած մեր բացարձակ թվերին, վերջին 10 օրերին համաճարակաբանական միտումներն ավելի դրական են, քան կանխատեսված էր։ Աճի տեմպի նվազման նման միտումների պատճառը կարող է ներ միայն մեր վարկագիծը, հակահամաճարակային պարզ կանոնների պահպանումը։
Այս թվային փոփոխության արդյունքում 60 մահ պակաս կարձանագրենք, քան կանխատեսվում էր, այսինքն սրանով 60 մարդու կյանք է փրկվել։ Վարչապետ Փաշինյանն էր ավելի ուշ դարձյալ Facebook-յան գրառմամբ շեշտել, վարակի դեպքերը 3500-ով պակաս են կանխատեսվածից, վերջին 10 օրում կանոնները պահպանող մարդկանց շնորհիվ։ Վերջին 1 օրում վարակի 544 նոր դեպք է գրանցվել, ավելի քան 2000 թեստավորվածներից, ընդհանուր 18033 վարակակիրներից ապաքինվել է 6814-ը, մահացել 302 քաղաքացի, վերջին 1 օրում 9 հոգի, ամենաերիտասարդը 42-ամյա տղամարդ, եւս 3 քաղաքացի մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, բայց նաեւ հաստատված կովիդ է ունեցել։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը վստահեցրեց, ծանր վիճակում տանը գտնվող ու հոսպիտալացման սպասող վարակակիրներ այս պահին չկան։
Այսօր ժամը 9-ի դրությամբ մենք ունեցել ենք տանը հոսպիտալացման կարիք ունեցող 36, իսկ տրիաժ կենտրոններում 140 քաղաքացի, ովքեր սպասում են իրենց հոսպիտալացմանը, այսինքն գործընթացը շարունակվում է եւ գուցե արդեն նրանց մեծ մասը հոսպիտալացվել են։
Այսօր բուժում է ստանում 10818 քաղաքացի, նրանց կեսից ավելին բուժվում է տանը։ Վարակակիրների ընդունում է 17 բուժկենտրոն, զուգահեռ մարզերում են նոր մահճակալներ բացվում։ Արաբկիր բուժկենտրոնում մեկուսարան է բացվել կովիդի կասկածով փոքրիկների համար, կարող են այստեղ մեկուսանալ մայրիկի հետ, մինչև կստանան թեստի պատասխանը։ Բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբյոնի դասախոս բժիշկ համաճարակաբան Արման Բադալյանն առաջարկում է համաճարակային վիճակի կտրուկ փոփոխություն առայժմ չսպասել։ Նախ հնարավոր չէ ֆիքսել հստակ օր, որից հետո բոլորը սկսել են դիմակներ կրել։
Ստեղ մենք նաև ճիշտ կրելու խնդիր եկա, միայն ուղղակի կրելը չէ, հասանելի լինելը, այլ այսպիսի լոգիստիկ հարցերն են, մենք անընդմեջ պետք է շտկենք, տաշենք, բացատրենք ազգաբնակչությանը, ինքներս այդ ամեն ինչին հետևենք, որպեսզի դա ունենա էֆեկտ։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ այս անգամ եթե օրել այդպեսի ունենայինք պայմանական, դա միանգամից իր ազդեցությունը իմ անձնական կարծիքով չէր ունենա։ Սա նոր ներդրվող մշակույթ է, որը քայլ առ քայլ իր արդյունքը կտա։
Բժիշկ համաճարակաբանը կարևոր է համարում նաև կոնտակտավորների մեկուսացման ու նրանց շարժը սահմանափակելու հարցը։ Արդյոք այդ ամենը վերահսկվում է։ Առանց սրա ըստ Արման Բադալյանի վարակը կառավարել չի լինի։ Ռիսկային է համարում նաև վերջին օրերի հավաքները։
Հավաքները ինքնին եւ այդ սոցիալական հերավորության արդեն խախտումը անգամ դիմակով եւ այլն զուտ ընդհանուր եմ ասում, ոչ մեզ մոտ իրարու եւ այլն, ընդհանուր համաճարակաբանական տեսանկյունից բնականաբար ռիսկայնությունը
Իդեպ, ինչպես արդարադատության նախարարներ պնդել, քրեակատարողական հիմնարկները շարունակում են մնալ ամենաապահովը կովիդի առումով։ Այսօր էլ Ռուստամ Բադասյանը խորհրդարանական հարցպատասխանի ժամանակ տեղեկացրեց, ընդամենը 1 դեպք է գրանցվել։
Վերջինս մեկուսացված է դատապարտյալների հիվանդանոցում, իսկ դատապարտյալների հիվանդանոցում հենց միանգամից մեր կողմից 2 մասնաշենք առանձնացվել էր հենց այդ նպատակներով։
Թե համաճարակաբան մասնագետների ու թե իշխանությունների գնահատականը նույնն է։ Կորոնա իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հորդորը նույնպես անփոփոխ է՝ դիմակ կրել, միմյանցից հեռավորություն պահելու, ախտահանել ձեռքերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Bill Gates, George Soros, Chipavorum, Mutnakuhum, Havakvats, Asharidem, Daver, Newtor, Masoner, Corona Chaka, Jortakan, Lesvovasat, Sarsuta, Dimak Mikarek, Socialakan Heravorutun, Mipahpanek, Mibane, Yerpaita Menek, Narkumen, Bakeri, Zrutsaranerum, Albane, Yerp Yeterum, Kam Sot Sanserum, Aisorina, Karozenvarum, Banimats, Masnaget, Nerka Zornere, Lasenk Anush, Makarchani, Hagortuma.
Հայկական հեռուստաընկերություններից մեկը տուգանվել է կորոնավիրուսի հետ կապված ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը, երբ պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, սակայն այդպես էլ չնշեց լրատվամիջոցի անունը։ Պատգամավորներից շատերն էին բարձրաձայնում. Համավարակի ալիքը ուղեկցվում է ապատեղեկատվության արշավով։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին, արդյոք վարակի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելը դավաճանական քայլ չէ և վտանգի տակ չի դնում հանրության առողջությունը, Հակոբյանն ասաց. Հեռուստաընկերություններում այսպիսի խնդիրներ հիմնականում ծագում են հյուրերի հետ հարցազրույցների ժամանակ։ Ըստ նրա, լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ գալիս են ստուդիա դիտավորյալ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։
Եվ դուք պարտավոր եք, բարեկամներ, երբ որ տեսնում եք այդպիսի ապատեղեկատվություն, հա, այդպիսի չարության խոսքեր, գոնե այդ բաները կտրեք։ Այսինքն մեր սահմաներում լիազորությունները մենք փորձում ենք դնավզեցնել, բայց դա շատ ծանր ճանապարհ է, և ես ասում եմ, դա խոսքի ազատության սահմանափակման նաև եզրին է մեծ առումով այսօր, և դրա համար եմ ասում, նոր օրենքում օրինագծում մենք պետք գտնենք այդ բալանսը խոսքի ազատության և մարդկանց օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու միջոց։
Բաբաջանյանն էլ հիշեց մի դեպք, երբ եթերում բանախոսը անակնկալի է բերել հեռուստաընկերության տնօրինությանը խոսելով վիրուսի չգոյության մասին։ Հեռուստաընկերությունը հեռացրել է այդ նյութը։ Չենք կարող թույլ տալ, որ հեռուստաընկերությունը դիտավորությամբ այդպիսի հյուրերի կանչի։ Ըստ պատգամավորի, հատկապես համավարակի պայմաններում դա անթույլատրելի է։
Հանձնարարական է, որ գուցե ձեր նաև տիրույթում է, որպեսզի դուք, քանի որ դուք մոնիտորինգ եք իրականացնում, սա կարողանաք ուղղակի ձեր ուշադրության տակ
մեր տիրույթում չի, որովհետև արտակարգ դրության ժամանակ այդ սահմանափակումները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը, պարետատունը, և ես ձեզ ասեմ, հիշում եք այդ սահմանափակումները, երբ որ եղան մամուլի և հետո անվեցին, չէ՞, ազգային ժողովի կողմից, ամենազարմանալիներ են, որ պարետատունը այդ պարտավորությունները դրեց ոստիկանության վրա, և բնականաբար այդտեղից որևէ բան դուրս չկավ, և եթե պարետատունը երկու ամիս է արդեն չի դիտարկում հանձնաժողովին որպես հեռուստաընկերությունների, ռադիո հեռուստաընկերությունների հետ աշխատող մարմին կարգավորող, հա, մենք որևէ բան անելիք չունենք։ Վեց հետվարությունը զանգում էր և ինքն էր ստուգում, արդյոք այդ տեղեկատվությունը, որը հնչել է հեռուստաընկերությամբ, համապատասխանում է իրականությունը, այսինքն ոչ մասնագիտական մարմին։
Իմ քայլից պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի խոսքով, այսօր կան ԶԼՄ-ներ, որոնք կոնկրետ շրջանակի շահեր են սպասարկում։ Նոր օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ թերևս հնարավոր կլինի ֆինանսապես թափանցիկ դարձնել լրատվամիջոցը և քաղաքացին իմանա, թե ինչ շահեր է հետապնդում այս կամ այն հեռուստաընկերությունը։
Այո, ձեր վերջին հանգրվաններից մեկը 4-րդ իշխանությունն է, որովհետև մեդիա կայսրություններ ստեղծելով այժմ դուք դրանք բավարարում եք ձեր խոհանոցային արկածները լուսաբանելով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ տեղեկատվական պատերազմում, այո, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, մեդիան հզոր գործիք է, և այսօր ցավոք սրտի այդ գործիքը որպես զենք բանեցվում է սեփական ժողովրդի դեմ որոշ քաղաքական ուժերի, որոնք կորցրել են իշխանությունը։
Խոսքի ազատությունը ժողովրդավարական հասարակարգի հիմքերից մեկն է, սակայն իշխանական պատգամավորների գնահատականով այս գործիքը հատկապես վերջին շրջանում օգտագործվում է ժողովրդավարական գործընթացը վիժեցնելու նպատակով։ Այս մասին իրենց ելույթներում ընդգծում էին իմ քարի պատգամավորները, հավելելով. «Դեմ ենք սահմանափակումներին, բայց լրատվական աղբը մաքրել է պետք»։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնայի դեմ պայքարում հաճախ են եղել դեպքեր, երբ իրավապահները փորձել են տուգանել դիմակ չկրող անձին, բայց ով է նա, անուն ազգանուն հասցե ինչպես պարզել, եթե մոտը չունի որևէ փաստաթուղթ։ Այսօր բացը լրացվում է, այսօրվանից մարդիկ պարտավոր են կրել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Արդյոք ունեն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արտակարգդրության պարետատան որոշմամբ այսօրվանից ոչ միայն պարտադիր է ամենուրեք դիմակներ կրելը, այլև քաղաքացիների մոտ անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը։ Այս պահանջին չհետևելու դեպքում քաղաքացիները կտուգանվեն 10,000 դրամով։ Ընդ որում, եթե անձը չունենա ոչ դիմակ, ոչ էլ անձը հաստատող փաստաթուղթ, ապա կտուգանվի 20,000 դրամով յուրաքանչյուր խախտման համար առանձին։ Պարետատան երեկվա նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս որոշման մասին հայտնելիս պարզաբանեց, որ շատ դեպքերում, երբ դիմակը գրելու կանոնների խախտման համար տուգանելու հարց է առաջանում ու քաղաքացիների մոտ չի լինում անձը հաստատող փաստաթուղթ, տուժում է պրոցեսի էֆեկտիվությունը։
Անձնագիր ունեք ձեր մոտ։
Ազատությունն այսօր շրջեց մայրաքաղաքի փողոցներով պարզելու համար, հետևում են արդյոք քաղաքացիներն այս նոր պահանջին։ Մեզ հանդիպած մարդկանց մեծամասնությունը տեղյակ էր նոր որոշումին ու հետևում էր դրան։
Բարև ձեզ։ Անձնագիր ունեք ձեր մոտ, պահում եք։
Էս Իրան է։ Էս էլ իմը։
Դե ասեք, հետևում եք նստան։
Իհարկե, որ կանոնը կա, պետք է հետևեք։
Այս դիմակին չեք ցնում։
Գայմարիտ եմ, տարի լավ չեմ կարում շնչեմ։
Բարև ձեզ, անձնագիր ունեք ձեր։
Այո։
Ռիսկ կտա։ Ընթացքում էլ ասեք, հետևում եք կանոնը։
Ինչո՞ւ։
Որ կանոններին
հետևում։ Այո։ Այս իննա։
Հերավորությունը դիմակը միշտ։
Իհարկե։
Որոշները պարետատան նոր որոշման մասին չգիտեին։
Անձնագիր ունեք։
Ոչ։
Մեկ։ Չգիտեք, որ պարտադիր է։
Ոչ։
Է, իմացեք, որ այս հետ պետք է ձեր մոտ անձնագիր լինի, խնդրեմ ասեք, իսկ մյուս կան։
Այո, իհարկե։
Անձնագիր ունեք ձեր
մոտ։
Ինչի՞ չեք պահում, այսօրվանից պարտադիր է։
Պարետատան սահմանած կանոնների կատարմանը հետևելու համար ոստիկանությունը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով ծառայություն իրականացնել հանրապետության ողջ տարածքում։ Մինչ այս հակահամաճարակային կանոնները խախտելու փաստերով ավելի քան 35,000 արձանագրություն է կազմվել։ Ստուգայցեր են իրականացնում տեսչական մարմինները։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն այսօր Էրեբունի վարչական շրջանում էին։ ՍՏՄ Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ Ռոբերտ Թորոսյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Վերջին օրերին խախտումների թիվն ընդհանուր առմամբ նվազել է։
Որտեղ որ մեր տեսուչները հասցել են, այցելեն 80%-ով կրկնակի այցերի ժամանակ էլ խախտումներ չեն հայտնաբերվում։ Հիմնական գնում է միտումը նրա, որ քչանում են արդեն
խախտումների ստատիստիկան լրացուցիչ տալիս։
Այո։
Տեսուչի խոսքով խախտումներ թույլ տված տնտեսվարողները հիմնականում պնդում են, թե տեղյակ չեն եղել պարետի որոշումներից, իսկ իրենք էլ ստուգայցերի ընթացքում մանրամասն բացատրում են դրանք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հեվոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ու մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ու մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հեվոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հեվոց, 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ, եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Այսօր խորհրդարանում հարց ու պատասխանի օր էր, բարգավաճի շուրջ զարգացումները, այդ թվում սպասվելիք իրադարձությունները կամ մաթեակամա ազդել են ընդհանուր մթնոլորտի վրա, վարչապետը խոսել է ԲՀԿ-ի մասին, լսենք մեկ հատված։
Մեզ պետք չէ քրեական գործերը դարձնել առևտրի թեմա, այսօր օրենսդիր և գործադիր մարմինների հարց ու պատասխանի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարցին։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը վարչապետի կարծիքներ ուզում լսել առ այն, որ որոշ շրջանակներ, այդ թվում խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, այս իրավական գործընթացին քաղաքական ենթատեքստ են տալիս։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ ղեկավարը հայտարարել էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ հունիսի 5-ին ինքը կառավարության հրաժարականը պահանջեց։ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց.
Այս հարաբերություններում եղել է հետևյալը, որ իշխանությունը նախկինում ընդհակառակեց քրեական գործերը միշտ օգտագործել է, որպեսզի այդ ուժերին պահի կոնտրոլի տակ, մտցնի կոալիցիա և այն ոչ լեգիտիմության խնդիր է ունեցել։ Իսկ մեր իշխանությունը այդպիսի խնդիր չունի, մեզ պետք չգնալ քրեական գործերը դասնել բան քաղաքական առևտրի առարկա, որ երկու հայտարարություն պակաս անեն կամ մի քիչ ասենք խոսալու ձևը ընտրեն։ Մենք իրենց խոսալու ձևը ընտրելու ձևը գիտեն, կսովորացնենք, ես ասի իրենք ստե չեն էլ խոսա, որովհետև ժողովուրդը իրենց ստեղից վռնդելու է ընդհանրապես, որովհետև չի կարող ժողովուրդը սեփա հիմա թալանի դեպքերը նախկինում երբ որ բացատրել են, ինչ ասվել, ասել են դեկեք տենանք ով որտեղ ինչ, որտեղ փողը երբ որ դրված է եղել հիմքում, այս ամեն ինչ արդյունք եղել այն, որ այն մեկի փողը մի քիչ պակասել է, այն մեկի փողը մի քիչ ավելացել է, մենք ասում ենք ոչ, բոլոր փողերը պետք է վերադարձնեն։
Երեք Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրելու և ազատությունից զրկելու միջնորդություններին ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը բացատրել էր ներկայացրած միջնորդությունները, պատմել, որ քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանի կողմից կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կատարված խուզարկության ընթացքում են հայտնաբերվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում կաշառք բաժանելու դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր, ըստ որոնց Գեղարքունիքի մարզում անհրաժեշտ ձայներ ապահովելու համար հատկացվել է միլիոնավոր դրամի ընտրակաշառք, գործով արդեն երկու ձերբակալված կա։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր այդուհանդերձ հայտարարեց, դատական համակարգը արդյունավետ չի գործել։
Այդ պաշտոնակությունների մեջ նաև որոշակի դերա ունեցել է պրոցեսը։
Փաշինյանը նաև պատմական ակնարկարեց. արդեն երկու տարի Ծառուկյանի ընտանիքի և մերձավորների շուրջ քրեական պատմություններ կան։ Հիշեցրեց Էդուարդ Բաբայանի դեմ ծեցի դրվակով քրեական գործը, Ծառուկյանի փեսակ Արապետ Գուլյանի ներգրավվածությունը մեկ այլ քրեական պատմության մեջ, Հյուսիս Հարաֆի գործը չմոռացվեց, որի շրջանակում ձերբակալվել է Ծառուկյանի մերձավոր Սեդրակ Արուստամյանը։ Իհարկե հիշեց նաև Ծառուկյանի որդուն Նվեր Ծառուկյանին, որ դեռ անցած տարի հունվարին որպես ՎԿ հարցաքմվել է մի սպանության գործով,
որից հետո այս խուզարկությունների մասին, որ ասում են վայ ոնց կլինի, տունը խուզարկել են, ուրեմն քաղաքական հետապնդում է, խուզարկություններ են կատարվել Նվեր Ծառուկյանի բնակության վայրում, այդ թվում Ծաղկաձոր քաղաքի առանձնատան, այսինքն սա առաջին այն ժամանակ, իրանք 2019-ին, դեռ 2019-ին իրանք այս քրեական պրոցեսը կար։
Ամենամեծ քննադատությունը այն է, ինչու մինչև հիմա հանրապետական կուսակցության կոռուպցիոն համակարգը չի բացահայտվում, վարչապետը ընդունում է, այո, պետք է մինչև վերջին կոռուպցիոն գործարք արմատախիլ անենք, և սա ամենալուրջ քննադատությունն է։
Եվ այո, պետք է մեր իրավապահների առաջ խնդիր դնել, եւ գործի շրջանակներում պետք է խորանալ ենք, մինչև ՀԿ-ին էլ, բոլորին էլ բացահայտել։ Կոռուպցիան էլ ամենի, ի վերջո պետք է արմատախիլ ամենք այդ բանը։ Կոռուպցիոն համակարգը իր ամենավերջին ղազագրով պետք է այս հողից արմատախիլ անեն եւ անելու է։
ԲՀԿ-ի պարագայում ծախսվել է մի մարդու փողեր, ՀՀԿ-ի դեպքում ամեն մեկը իր գողացած փողն է ծախսել եւ դրա համար փողային հաշվետվություն չի տրվել։ Իր խոսքում նաեւ տարբերությունը նկատեց վարչապետը։
Մամուլում եղան հրապարակումներ, որ Սև Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանի քրեական գործով կա դրվակ, որը բացահայտվում է, ենթադրվում է Միքայել Մինասյանի այդ հին համակարգչից վերականգնված ֆայլերից, որտեղ վերևում է, թե ոնց է ընտրակերտիկների մանիպուլյացիոն համակարգեր են գործել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ կարող են վարակվել բոլորը, անկախ տարիքից, սակայն 60-ից բարձր տարիքի անձանց մոտ հիվանդությունը կարող է ավելի ծանր ընթացք ունենալ, առաջացնելով տարբեր բարդություններ։ Ծանր ընթացքով կարող են հիվանդանալ նաև այն անձիկ, ովքեր ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, ինչպես օրինակ սրտանոթային, երիկամային, թոքերի քրոնիկական հիվանդություններն են՝ շաքարային դիաբետը, սարկերակային գերճնշումը, քաղցկեղը, իմունավարկաբեկված վիճակներ, ճարպակալումը և այլն։ Իսկ ինչպես պետք է նվազեցնել տարեցների և քրոնիկական հիվանդություն ունեցող անձանց մոտ COVID-19-ի հետևանքով բարձությունների առաջացման հավանականությունը։ Պատասխանն ակնհայտ է. առողջ ապրելակերպն ամրապնդում է իմունային համակարգը և օրգանիզմը դարձնում ավելի գործուն։ Բանջարեղենով և մրգերով առողջ ծննդակարգը, ծխախոտի և ալկոհոլի օգտագործման դադարեցումը, ինչպես նաև օրվա ընթացքում բավարար չափով քնելն առողջ ապրելակերպի հիմնական բաղադրիչներն են։ Եվ իհարկե, չմոռանալ ֆիզիկական ակտիվությունը պահպանել՝ օրական արդմազն 30 րոպե։ Քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող անձինք պետք է շարունակեն կանոնավոր օգտագործել դեղերը և հետևել բժշկի խորհուրդներին, շփումները և տանից դուրս գալը, նվազեցնելու նպատակով հնարավորության դեպքում դեղերը ձեռք բերել 1 ամսվա համար։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերն օճառով և շարունակեք պահպանել սոցիալական հեռավորություն 1.5-ից 2 մետր, հաճախակի օդափոխեք սենյակները։ Եվ վերջում հիշեք, ձեր հոգեկան առողջությունը նույնպես կարևոր է։
Արդեն քանի ամիս է ամբողջ մարդկությունը փորձում է լուծել այս կորոնայի հարցը։ Երեք տարածվեց լավատեսություն ներշնչող մի լուր։ Բավական էժան դեղամիջոցը կարող է օգնել հիվանդին։ Տոկոսային տվյալները խոսում են դեղի արդյունավետության մասին։ Համենայն դեպս դա են պնդում բրիտանացի մասնագետները։ Կիմանաք նաև, թե աշխարհի մեծամեծերից մեկը ինչպես է պաշտպանվում վիրուսից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժելու գործում հնարավոր է ճեղքում արձանագրվի, և խոսքը շատ էժան, ընդամենը 5 ֆունտ արժողությամբ դեքսամետազոնի մասին է։ Բրիտանիայում Օքսֆորդի համալսարանի գիտնականների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ դեղամիջոցը նվազեցնում է կորոնավիրուսով վարակվածների մահվան ռիսկերը։ 6000 մարդու վրա իրականացված փորձարկումները ցույց են տվել, որ դեքսամետազոնի օգտագործումը 33%-ով նվազեցրել է արհեստական շնչառության սարքերին միացված հիվանդների մահացությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մինչ օրս կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամենալուրջ հայտնագործությունը արվել է բրիտանացի գիտնականների կողմից, ասել է Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում դեքսամետազոնը որպես ստանդարտ դեղամիջոց հիվանդանոցներում կօգտագործվի COVID-19-ով վարակված հիվանդներին բուժելու նպատակով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս հայտարարել է գիտական առաջընթացի մասին, նշելով, որ դեքսամետազոնը 35%-ով նվազեցնում է օդափոխության սարքերին միացված հիվանդների մահացության ռիսկերը, իսկ թթվածին ստացող հիվանդների դեպքում մահվան ռիսկերը նվազեցնում է 20%-ով, և դա արժի ընդամենը 5 ֆունտ։ Քանի դեռ վարակվելու ռիսկերը մեծ են մնում, վիրուսի տարածումը կանխելու, զսպելու համար աշխարհի բոլոր երկրներում առողջապահական մարմինները նույն խորհուրդն են տալիս՝ դիմակներ կրել, սոցիալական հեռավորություն պահպանել, բազմամարդ հավաքներ չանցկացնել, հաճախ լվացվել և ախտահանել ձեռքերը։ Պարզվում է, իր առողջության մասին ամենաշատ մտածող մարդկանցից մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Նովո Օգարևոյում գտնվող նրա նստավայրում ախտահանիշ թունել է տեղադրվել։ Յուրաքանչյուր ոք, ով գալիս է Նովո Օգարևո, Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ անցնում է ախտահանիշ թունելի մեջով, ախտահանվում է, որ հանկարծ վիրուս ներս չբերի։ Ախտահանիշ թունելը ռուսական ընկերություն է ստեղծել, որը գրանցված է Պենզայում։ Դեռ մարտի կեսերից Նովո Օգարևոյում ինքնամեկուսացված Պուտինը այս ամբողջ ժամանակահատվածում ընդամենը 1-2 անգամ է դուրս եկել այնտեղից մասնակցել հանրային որևէ միջոցառման։ Ռուսաստանում, չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերը նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են, այնուամենայնիվ թվերը բարձր են մնում։ Նախկինում օրական արձանագրվող դեպքերը 10,000-ից ավելին էին, իսկ վերջին շրջանում օրական հաստատվում է 8,000-ից ավելի նոր վարակվածներ։ Չնայած բարձր թվերին, կարանտինային սահմանափակումները Ռուսաստանում զգալիորեն թուլացվել են։ Ռուսաստանում ևս մտածում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ գտնելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին պատվաստանյութը կփորձարկվի մարդկանց վրա։ Փորձարկումն անցկացնելու են զինվորականները և համաճարակաբանության և միկրոկենսաբանության ուսումնասիրությունների ազգային կենտրոնը։ Փորձարկումների համար ընտրվել են քաղաքացիական անձինք, ինչպես նաև զինվորականներ, որոնք ծառայում են ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումներում։ Այսօրվա առավոտվա տվյալներով աշխարում հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 8,200,000-ը, ավելի քան 446,000-ը մահացել է, 4,300,000-ից ավելի հիվանդ բուժվել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հիշեցնենք, որ այսօր Շենգավիթի առաջինացյանի դատարանը պետք է քննի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու խնդիրը, մինչդեռ վերաքննիչ քրեական դատարանը անդրադարձել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին։ Առաջինացյանը հաշվի չի առել նախկին վարչապետերի միջնորդությունները և խափանման միջոցը թողել է անփոփոխ, ուստի հարցը ասել է վերաքննիչ։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր 5 ժամից ավելի քննվում էր մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետներ, հիշեցնենք, միջնորդություն էին ներկայացրել անձնական երաշխավորության դիմաց Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու համար, սակայն առաջինատյանի դատարանը մերժել էր այն։ Այսօրվա նիստի մեկնարկին անբաստանյալ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը ներկայացրեց նախկին վարչապետների եւ Քոչարյանի անձնական կապերը, դրանք ասած ձևավորվել են տասնամյակների ընթացքում։ Դատարանին խորհուրդ տվեց Կարթալ Քոչարյանի հեղինակած գիրքը, որտեղ շատ մանրամասներ կան։ Հետո շուրջ 35 րոպե ընթացավ դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի ու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից դատարան եկած Քոչարյանի հարցու պատասխանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, խոսքի տեր մարդ է, պատասխանատվությունից չի խուսափում, ընդգծեց, դա իր համար չափազանց մեծ արժեք ունեցող բրենդ է ու բավականին տհաճ է, որ դատարանում պետք է բացատրի դրա կարևորությունը։ Ինչու է տհաճ, պարոն Քոչարյան, դուք կանգնացեք պետության ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկի դատարանի առաջ, մի պետության, որի գլուխը հանդիսացել եք երկար տարիներ, հարցրեց դատավոր Նիկողոսյանը։
Երկու պետականության առաջի դեմքն է եղել և ներկայացրեց այսան հարաբերություն։ Դուք կանգնացեք դեպիս տասնամյակների ղեկավարած պետության ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկի դատարանի առաջ։
Ես չեմ ասել, որ կարևոր չէ, ես ասել եմ, որ տհաճ է, որովհետև ինձ թվում է, թե դա այն բանն է, որի բացատրության կարիք չպետք է լինի, ուղղակի կենսագրությունից է։ Ասում որ մարդ լինեի կամ ինչ-որ ուրիշ բանան, որ մարդ լինեի, ուղղակի այս կենսագրությունը չի ունենա երբեք։
Շուրջ 1 տարի շարունակվող այս դատավարության ընթացքում մեղադրող կողմը շարունակ պնդում է, որ ոչ մի գրավ և որևէ մեկի երաշխավորությունը չի կարող ազատության մեջ ապահովել Ռոբերտ Քոչարյանի պատշաճ վարքը։ Մեղադրող դատախազներն այսօր նույնպես կրկնեցին, կալանավորման հիմքը ոչ թե գործին խոչընդոտելու փորձն է, այլ ռիսկը։ Հենց այս կանխավարկածից ելնելով դատավորը Ռոբերտ Քոչարյանին հարցրեց. «Ինչպես կվերաբերվեիք, եթե ինչ-որ մեկը ձեր խոսքի դեմ բան ասեր կամ չհամաձայներ ձեզ հետ»։ Իմ Երբարից ելնելով Թյուրը մբռնում կա, ինձ հետ աշխատած ամենալավ պաշտոնյաները նրանք էին, որոնք համարձակություն էին գտնում վիճելու ինձ հետ», ասաց սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող ՀՀ նախկին նախագահը։
Ամենից մեծ հարգանք ես ունենում եմ հենց այն մարդկանց նկատմամբ, այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք կարող են կարծիք ասել, չհամաձայնել, եւ ուղղակի մենք դառնում ենք, այսպես ասենք, հանրային։
Չէ՞ որ դուք երկրի 20 տարվա նախագահ եք եղել, բայց ձեզ դարձրել են անբաստանյալ, ինչու՞ ինչու պետք է կատարեք վարույթ իրականացնող մարմնի պահանջները, ինչու պետք է մոտիվացված լինեք։ Դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի հաջորդ հարցն էր ուղված Քոչարյանին։
Այն փաստը, որ կարող են ասել, որ խուսափ է դատարանից, ասել մի մարդու, որը 10 տարի պետականաշինության գործով է զբաղված, սա ուղղակի ֆիլմ է, ես օրինակ չեմ պատկերացնում, այն բարիերի հաղթահարումն այն հոգեբանում է ինձ համար։
Այսօրվա իշխանությունն առանձնապես սեր չի ցուցաբերում իմ նկատմամբ, հայտարարեց դատարանի առաջ կանգնած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատավորը հարցրեց, եթե գրավ կիրառելու հարց լինի, որքանով կարող եք ափսոսել գրավադրված գույքը։ Քոչարյանը պատասխանեց, թե իր ողջ ունեցվածքը կալանքի տակ է։ Եթե երեխաներս բնակարաններ գրավադրեն, ինչպիսին կլինի իմ պատասխանատվության զգացումը։ Հարցին հարցով պատասխանեց ՀՀ նախկին նախագահը։
Ծնողի համար հետո վերջը նույնիս ծնողի տարիքակալի սորավշակ ֆորմերի մասին մտածում կանալիս զավակներից։ Հիմա սրանից ինքով ինչ չի։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն ասաց, երբ մարտի 1-ի զոհերից Գորգ Լոյանի հայրը դատարանում դիմեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որ վերջինս կոչով դիմի իր աջակիցներին չանհանգստացնել ու չվիրավորել տուժողների իրավահաջորդներին եւ ներկայացուցիչներին, նա առհասարակ չարձագանքեց։ Ըստ Սաֆարյանի, սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող ազատության մեջ պատշաճ վարկ դրսեւորել։ Խոսելով երաշխավորների, Հայաստանի ու Արցախի նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանի, Խոսրով Հարությունյանի, Վազգեն Մանուկյանի եւ Անուշավան Դանիելյանի մասին Սաֆարյանն ասաց, նրանք Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել։
Այս մարտիկ ոչ թե հանրության համար հերակություն են, այլ իրենց ընկալելը պաշտոնավարման։ Մենք ես այդ կերպ հասկանում հանրության մեջ ստացություն ունեցող ֆանս հասկացությունը։ Ասենք իրենց սիվակապետության չեն ոստահան եւ ասեն գիտեք
Աշխորնա ավելի կարևոր Տիկին Սաֆարյան։ Իրենք մեր համար լինեն Սիլվա Կապոտեկյան, թե իրենք մեդալի համար լինեն հեղինակություն։
Իրենք Ռոբերտ Քոչարյանի համար չեն կարող հեղինակություն լինել, ասեն որ առաջացած դատարանը հաց ուղղեց Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ասաց որ համզական երաշխավորների հետ կապված ինչ պարտություն ունեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը մոռացավ ազգական երաշխավորների դասին անդրադարձ եւ ասաց, եթե ես խոսք եմ տալի որ կգամ, իհարկե
Շուրջ 20 րոպե դատավորի ու մեղադրող դատախազների միջև ընթացած հարց ու պատասխանի ընթացքում դատախազն ասաց, դատական տեղեկատվական համակարգում պաշտոնապես հրապարակված տեղեկություն կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմը քննությանը խոչընդոտելու նպատակով կազմակերպված խումբ է ստեղծել։
Բայց այն գործով տվյալներն որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնիքի անդամները գործով որպես նորարարներ գրաված ամսանց ժամանակավորվածը դրվել են շփումների ծեսստան, որը հաստատի նախաձեռնել դերեր են։ Հաստորեն պետք է ցավալ, որ գնահատական դատավարական որոշման համակարգում այս մասին չկա։
Այսօր ընդմիջված նիստը կշարունակվի վաղը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանում նորից ստիպում է իր մասին խոսել Չեչնիայի էկզոտիկ ղեկավարը, նրան շատ է զայրացրել անցյալ տարի վրացի լրագրողը, ով վիրավորական մեկնաբանություն է հնչեցրել Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Պետք է ցնկաչոք ներողություն հայցես, դա էր պահանջել Կադիրովը, իսկ հետո տեղի ունեցավ մի դետեկտիվային պատմություն, մահափորձ, որը հաջողվեց կանխել։ Հիմա էլ Կադիրովը հոխորտանում է, թե եթե դա իր պատվերը լիներ, հանդուգն լրագրողը ողջ չեր մնա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին մի քանի օր ձգված լռությունից հետո 3-3-ան վերջապես հաստատեց, որ երկրի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է աղմուկալի մի հանցագործություն կանխել, որի հետքերը տանում են արտերկիր։ Խոսքը հայտնի ընդդիմադիր հեռուստալրագրող Գեորգի Գաբունյայի դեմ ծրագրվող մահափորձի մասին է 3-7-3-ան։ Հրյաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում մահափորձի կանխման մասին օրեր շարունակ շրջանառվող լուրերը հաստատեց վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Կարող եմ ասել, որ մեզ հաջողվել է ծանրագույն մի հանցագործություն կանխել։ Կառավարության ներկայացուցիչների նաև իրավապահ համակարգի առաջնային պարտականությունն այժմ այս գործի շուտափույթ հետաքննությունն է։ Դա մի հանցագործություն է, որ ծրագրվում էր մեր երկրի քաղաքացու առավելևս հայտնի լրագրողի դեմ, ուստի մենք պետք է նախաքննության մասին ողջ տեղեկատվությունը թափանցիկ կերպով տրամադրենք հանրությանը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
չենս մոգավակերպս։
Վրացական հատուկ ծառայությունների գործողությունները երեք շաբթի երեկոյան հրապարակված հայտարարությամբ բարձր գնահատեց նաև երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Մարդը և մարդկային կյանքը բարձրագույն արժեքներ են և պաշտպանված են Վրաստանի սահմանադրությամբ, նշված է Զուրաբիշվիլի հայտարարության մեջ։ Լրագրող Գեորգի Գաբունյան Վրաստանի սահմաններից դուրս հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ 2019-ի ամռանն իր հեղինակային ծրագրի ընթացքում ուղիղ եթերում հայհոյախառն մի ուղերձ ցղեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Առաջիններից մեկն այդ միջադեպին արձագանքեց Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, պահանջելով, որպեսզի Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես ներողություն խնդրեն Մոսկվայից և քրեական գործառույցեն լրագրողի դեմ։ Վրացական ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր հեռուստալիքի մտավարի արխիվի ղեկավար Նիկա Գվարամյայի պնդմամբ Գաբունյայի չհաջողված մահափորձի պատվիրատուն հենց Կադիրովն է։ Դա է վկայում մասնավորաբար այն հանգամանքը, որ իրավապահների կողմից ձերբակալված անհաջողակ քիլերը ևս հյուսիսային Կովկասից է։ Վրաստանի հակահաբեկչական ծառայությունը Թբիլիսիում ձերբակալել է Ռուսաստանի քաղաքացի Ինգուշետիայում ծնված ոմն Վասամբեկ Բոկովին, նրան կասկածում են լրագրող Գեորգի Գաբունյայի սպանությունը նախապատրաստելու մեջ։ Իմ ունեցած տեղեկություններով Գաբունյայի մահափորձի պատվիրատուն Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն էր, հայտարարում էր Գվարամյան։ Կադիրովը, սակայն, սոցիալական ցանցերում արված գրառմամբ հերքեց առնչությունը Գաբունյայի շուրջ ծավալված իրադարձություններին, Տելեգրամի իր օգտահաշվում բառացիորեն գրելով. «Պարոնայք, հավատացնում եմ ձեզ, եթե որևէ մեկը գործում է իմ հրահանգով, նա իրեն տրված հանձնարարությունը կատարում է»։ Ինքը չհաջողված հարձակման թիրախ Գաբունյան նախորդին վրացական հեռուստալիքների եթերում պնդում էր, որ իշխանություններն իրեն չեն էլ տեղեկացրել կանխված հարձակման մասին։ Միակ մարդը, որ պաշտոնապես կապ է հաստատել իր հետ, օգնություն առաջարկելով եղել է Վրաստանի օմբուդսմենը։ «Ես վստահ չեմ, որ վտանգն ամբողջությամբ չեզոքացված է. Ես գործում քայլերի եմ սպասում իշխանությունների կողմից»,  նշում էր լրագրողը։ Վերջում հավելեմ, որ Գեորգի Գաբունյայի դեմ մահափորձը վրացական հատուկ ծառայությունները կարողացել են կանխել իրենց ուկրաինացի գործընկերների շնորհիվ։ Ապրիլի կեսերին Կիևում ձերբակալվել էր Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավարներից մեկը, գեներալ Վալերի Շայթանովը։ Նախաքննության մարմիններին հաջողվել էր պարզել, որ նա դեռ 2014-ին հավաքագրվել էր Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից և հետագա տարիներին բավական սերտ կապեր էր հաստատել Չեչնիայի նախագահի շրջապատի հետ, Կադիրովի հակառակորդների սպանությունները կազմակերպելու դիմաց շուրջ $1,000,000 ստանալով։ Ըստ ուկրաինացի իրավապահների, հենց Շայթանովն է հարցաքննություններից մեկի ժամանակ տեղեկացրել, որ Կադիրովի պատվերով կազմակերպող հերթական մահափորձը լինելու է Թբիլիսիում։
Դե իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հերթական ընտրություններին պատրաստվող Բելարուսում հավանական մրցակիցներից մեկի շուրջ է սկանդալ, դրան նաև արտասահմանն է արձագանքում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հետ վերջին տարիներին Բելարուսը ունի մի շարք խորքային տարաձայնություններ, այդ թվում էներգակիրների ոլորտում։ Մինսկը անցած տարի փաստացի տապալել է Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության գաղափարը վերակենդանացնելու Մոսկվայի փորձերը, իսկ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ վերջին շրջանում ակտիվ շփումներ է սկսել արևմուտքի հետ։ Բելարուսի փորձագետներն այս օրերին գրում են, որ Բելարուս-Եվրամիություն, Բելարուս-Միացյալ Նահանգներ առաջիկա հարաբերությունները մեծամասամբ կախված կլինեն օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրություններից, ինչքանով դրանք կլինեն ժողովրդավարական, թափանցիկ և մրցակցային։ Ընտրությունների հետ կապված իրավիճակը Բելարուսում, սակայն, բարդացել է այն հանգամանքի պատճառով, որ գործող նախագահի հիմնական մրցակիցն է Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր, ով բնական է վայելում է Մոսկվայի աջակցությունը, սակայն հերքում է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշումը քննարկել է Մոսկվայի հետ։ Բաբարիկոյի և մյուս պոտենցիալ թեկնածուների դեմ իշխանությունները կոշտ պայքար են սկսել։ Բելարուսում և Միության դեսպան Դիրկ Շուբելը օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախորդին երկրում քաղաքական հետապնդումների կապակցությամբ իր մտահոգությունն է այսօր հայտնել։ Եվրամիության դեսպանի խոսքով կարևոր է, որ Լիովին պահպանեն մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ իշխանությունները ապահովեն այն պայմանները, որտեղ հնարավոր է կառուցողական և թափանցիկ մրցակցություն։ Դեսպանը կոչ է արել պահպանել օրինականությունը և թափանցիկ հետաքննությունն անցկացնել Բելարուսի նախագահի պաշտոնի հավակնորդ Վիկտոր Բաբարիկոյի գործ գործնեության հետ կապված, ինչպես նաև հույս է հայտնել, որ Բելարուսի իրավապահ մարմինները հետաքննում են անանուն հեռախոսային սպառնալիքները, որ ստանում է մեկ այլ պոտենցիալ տեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկան և որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Դիվանագետը հավելել է, որ Եվրամիությունը մտահոգված է նաև ակտիվիստների դեմ դաժան վերաբերմունքի դեպքերի հետ կապված և իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կամայականորեն ձերբակալված քաղաքացիներին։ Հունիսի 16-ին հայտնի է դարձել, որ Բելարուսի իշխանությունները երկրորդ քրեական գործն են հարուցել հայտնի բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու դեմ։ Տիխանովսկին, հիշեցնեմ, հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին, իսկ ավելի ուշ քրեական գործերի ֆոնին նրա կինը Սվետլանան հայտարարել էր, որ պատրաստ է ամուսնու փոխարեն մասնակցել ընտրություններին, ինչին էլ հետևել են սպառնալիքներով հեռախոսազանգերը։ Միաժամանակ Բրեստում ձերբակալվել է Ալեքսանդր Կաբանովը Տիխանովսկայի նախաձեռնող խմբի մամուլի քարտուղարը։ 1994 թվականից Բելարուսի անփոփոխ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը նախագահական ընտրություններին, սակայն Տիխանովսկայան չէ, այլ Բելգազպրոմբանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն, ում հետևում բելարուսական և արևմտյան մամուլի տվյալներով Մոսկվան է կանգնած։ Բելարուսում հետաքնություն է ընթանում Վիկտոր Բաբարիկոյի դեմ։ Բելգազպրոմբանկի գրասենյակում բուզարկություններ են կատարվել, ձերբակալվել է 15 մարդ, քրեական գործեր են հարուցվել հանցավոր ճանապարհով ձեռքբերված միջոցների օրինականացման և առանձնապես խոշոր չափերի հարկերի վճարումներից խուսափելու հոդվածներով։ Բաբարիկոն, սակայն, հայտարարում է, որ նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, նա չի հրաժարվի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու իր ծրագրերից և նախընտրական պայքարը կիրականացնի տեսակապի միջոցով։ Հունիսի 19-ին բոլոր տեխնացուները պետք է ներկայացնեն 100 000 ստորագրություններ։ Բաբարիկոն 3-ը խոմասկու ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է,
որ իստորիայի բելարուսկիխ վիբորով никогда еще не было, чтобы не зарегистрировали кандидата, который набрал 100 тысяч.
Բելարուսի նախագահի ընտրությունների պատմությունում չի եղել այնպիսի դեպք, որ 100 000 ստորագրություններ ներկայացրած տեխնացուին չգրանցեն։ Մենք բոլոր պայմանները կատարում ենք, ասել է Բաբարիկոն և ավելել, որ եթե չգրանցեն, իր տեխնացությունը կնշանակի, որ իշխանությունները հայտարարում են իրենց թուլության մասին, և ակնարկել է, որ անհրաժեշտության դեպքում փողոց կհանեն 100 000-ավոր իրենց կողմնակիցներին։ Լուկաշենկոն իր հերթին ավելի վաղ հայտարարել է, որ ընտրություններից չի վախենում և որ Մայդաններ Բելարուսում չեն լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամիսներ շարունակ հարյուրավոր ադրբեջանցիներ չեն կարողանում Ռուսաստանից վերադառնալ հայրենիք, խնդիրը կորոնավիրուսն է, տեղի են ունենում նույնիսկ ընդհարումներ և բողոքի ակցիաներ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Դաղստանում ադրբեջանցիների և ռուս իրավապահների միջև տեղի ունեցած բախումների առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, շուրջ 1 տասնյակ ադրբեջանցիներ ձերբակալվել են։ Դաղստանի իրավապահների պնդման բանկարկությունների ընթացքում տուժել է 9 ոստիկան, ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Ադրբեջանի սահմանակից Դաղստանի մերձակա գյուղերից մեկում մոտ 4 ամիս հայրենիք վերադառնալուն սպասող հարյուրավոր ադրբեջանցիներ կիրակի օրը փորձել են հատել սահմանը, բախվելով ռուսաստանցի իրավապահների կոշ դիմադրությանը։ Ըստ Դաղստանի պաշտոնական աղբյուրների, բախումների ընթացքում վնասվածքներ է ստացել 9 ոստիկան, վնասվել է 5 ծառայողական մեքենա։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ ոստիկանական գործողությունների հետևանքով վնասվածքներ են ստացել նաև մի խումբ ադրբեջանցիներ։ Ադրբեջանական սահմանը հատելու փորձը կասեցվել է ռուսաստանցի ուժայինների կողմից օդարձակված ավտոմատային կրակահերթերից հետո, ինչից հետո գործի են դրվել նաև Ռոսգվարդիայի ստորաբաժանումներ։ Գվարդիականները մահակներով, արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ի վերջո ցրել են բողոքի ակցիան և վրանային ճամբար ուղարկել Դաղստանում ապաստանած ադրբեջանցիներին։ Ապրիլի սկզբից Ռուսաստանի մաս կազմող Դաղստանի հարավում շուրջ 600 ադրբեջանցիներ սպասում են հայրենի սահմանների բացմանը։ Այստեղ ձևավորված վրանային ավանում իրադրությունը ժամանակ առ ժամանակ սրվում է։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ շատերը շաբաթներ ի վեր գիշերում են բաց երկնքի տակ նրանց մի մասը, չկարողանալով դիմանալ անտանելի պայմաններին, ստիպված վերադարձել են Ռուսաստան։ Անցած ամիս սահմանի բացմանը սպասողներից մեկը մահացել էր։ Ադրբեջանական իշխանությունները, սակայն, հրաժարվում են ընդունել սեփական քաղաքացիներին, այդ թվում կանանց և երեխաների, մտավախություն ունենալով, որ նրանց շրջանում կարող են վարակակիրներ լինել։ Պաշտոնական Բաքուն սահմանին տեղի ունեցած զինված բախումների կապակցությամբ բավարարվել է ափսոսանք հայտնելով Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարցերի բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը նախորդին հայտարարել է, որ հայրենակիցները նախ պետք է հետևեն գործող կանոններին և չխանգարեն պետական կառույցների աշխատանքին։ Կրեմլն իր հերթին է հանդես եկել հայտարարությամբ, շեշտելով, որ հասկանում են Դաղստանում առաջացած դժվարություններն ու արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նաև տեղեկացնելով, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները թեման քննարկել են, սակայն Կրեմլի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի գործողությունները։
Շենգավիթի առաջինացանի դատարանը ստանձնել պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի խնդիրը, ահա թե ինչ հաղորդում էր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավացության դատարանի Շենգավիթի նստավայր ժամանեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Դատարանը պետք է քննի Ծառուկյանի կալանքի հարցը։ Հիշեցնեմ, միջնորդությունը ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որպիսի Ծառուկյանին կալանավորեն։ Բաքվում բազմաթիվ լրատվամիջոցներ են հավաքվել, այստեղ ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում ոստիկանությունը, մեծաթիվ քանակությամբ ոստիկաններ են բերվել տարածք, այստեղ իդեպ աջակիցներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել, միայն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն և ԲՀԿ պատգամավորները տարածք մուտք գործել։ Նշեմ, որ դատանի տարածք ռոպեներ առաջ ժամանեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը այս պահին նաև հայրենիք կուսակցության հիմնադիրի նախագահն է։ Նա լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը եւս երկու քաղաքական ուժ, մասնավորապես Հայաստանի Հոյդան և հայրենիք կուսակցությունը եկել են դատանի տարածքի աջակցություն Ծառուկյանի։ Նա անդրադարձավ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքին, նրա Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործերին, դրանք համարելով քաղաքական հետապնդում։
Գտնվում ենք ստեղ որպես քաղաքական համերաշխություն հայտնելու նպատակով, երեք մեր կողմից տարածված հայտարարության մեջ ամբողջովին գնահատականները տրված են։ Երեք քաղաքական հայտարարություն է եղել երեք քաղաքական ուժերի կողմից, որտեղ ամբողջովին արտացոլված են մեր մոտեցումները այս գործին և ընդհանուր առմամբ երկրում տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Միանշանակ գլխավոր դատախազը ներկայացրեց մեղադրանքները, որևէ կերպ չկարողացավ համոզել հանրությանը, թե ինչ որ մեղադրանքը հիմնավոր է։
Ինչով եք վստահ, որ նման եզրակացություններ եք անում, եզրահանգումներ, ինչն է ձեզ այդ եզրահանգմանը։
Հիմքերը չեն ներկայացրել։
Այն հիմքերը, որը ներկայացրել են հանրությանը, որը հասանել է բոլորիս, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այստեղ չկան հիմնավոր ապացույցներ։
Տավախություն չունեք, որ ձեր նկատմամբ նույնպես գործ կհարուցի, որովհետև մամուլում բազմաթիվ անգամ շրջանավել է նման դուրեր։
Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ապուրինի և քաղաքական նպատակ ունեցող հետապնդումները կարող են հիմք տալ, որ մենք մտածենք, որ հնարավոր է և իմ նկատմամբ իրականացվի որևէ գործողություն, բայց ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ օրինական ճանապարհով ինձ զրկել ազատությունից ուղղակի հնարավոր չէ, որովհետև ես որևէ բան ապօրինի չեմ արել։
Հանրային տրանսպորտից օգտվելու կանոնները։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորը պետք է գրի ձեռնոց և դիմակ։ Ավտոբուսից և միկրոավտոբուսից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը տրանսպորտում նախապես տեղադրված ախտահանիչ նյութով։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների քանակը չի կարող գերազանցել նստատեղերի ընդհանուր թիվը։ Արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս անհրաժեշտ է ունենալ ուղևարձի չափով մանրադրամ, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգելք են տեղադրվել։ Վարորդները պետք է գրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Պարտադիր են նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ, առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Մետրոյում ևս պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, օգտվել սպասասրահներում և վագոններում առկա ախտահանիչ նյութերից։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող գերազանցել 70-ը։ Տաքսիներից օգտվելիս արգելվում է նստել վարորդի կողքին։ Վարորդը պետք է գրի դիմակ և ձեռնոց։ Մեքենայում ունենա ախտահանիչներ և մեկանգամյա օգտագործման թաց անձեռոցիկներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է ուտափոխել, դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները ախտահանել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։